สติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าบัดนี้ข้าพเจ้าจะทำการฝึกฝนจุดๆฝึกฝนจุดๆให้ครบบัลลังก์ในช่วงระหว่างนี้อาจารย์จะเล่าประสบการณ์การนั่งยาว5ชั่วโมง48นาทีครั้งแรกให้พวกเราฟังหลังจากที่นั่งได้แค่เพียงครึ่งชั่วโมงก็หลับแล้วก็ไปไหนไม่รู้นั่งนานสุดคือนั่งหลับเกือบ3ชั่วโมงนั่งหลับได้ยังไงก็ไม่รู้ย้อนไปดูตนเองมองตนเองในอดีตตอนอยู่สีเตี้ยเป็นนักเรียนประถมเราก็ชอบนั่งแต่นั้นเราเรียกว่านั่งสมาธิไม่รู้จักหรอกสติแต่รู้ว่าดูลมยังไม่ได้อ่านพุทธประวัติแต่ชีวิตผูกพันอยู่กับโรงเรียนวัดโรงเรียนอยู่หน้าวัดเขาเรียกว่าโรงเรียนวัดสีเตี้ยแล้วก็บ้านก็เป็นบ้านสีเตี้ยสีแปลว่าโพต้นโพเตี้ยอยู่หน้าวัดจนทุกวันนี้ไม่รู้จักเรื่องศาสนาคำสอนพระเจ้าทำตามที่พ่อแม่พาไปวัดพอบทที่จะสอบก็จะเริ่มตั้งแต่ป.4จำได้ก่อนหน้านั้นไม่ได้ทำหรืออาจจะจำไม่ได้พอเริ่มป .4 ก็วันเสาร์อาทิตย์เพื่อนไปเล่นอะไรเราไม่ได้ไปเราก็จะหยิบหนังสือที่เป็นการบ้านที่ครูสั่งไว้เอามาทำก็จะเอาหนังสือใส่ย่ามสมุดปากกาสมุดดินสอทุกทีปากกาหายากอยู่แล้วก็ข้าวที่แม่เตรียมไว้ให้กับข้าวใส่ย่ามไปแล้วก็เสื่อพื้นนึงนี่น้ำขวดนึงเป็นน้ำที่กรอกเอาไปไม่ใช่เป็นน้ำแบบเป็นขวดบรรจุแบบปัจจุบันก็ไปกระท่อมบ้างไปอยู่ในที่สงบเพิ่งรู้มองย้อนไปว่าเราก็มีอุปนิสัยรักสงบนะเป็นเด็กดีน่ารักมากเด็กดีของแม่แม่สติถ้าจะปลื้มอยู่แต่แม่จริงๆนะปลื้มลูกขยันนี่ก่อนนั่งอ่านหนังสือก็จะหลับตาดูลมหายใจนะแต่ดูลมแป๊บเดียวก็หลับเหมือนกันเป็นเด็กก็หลับง่ายอยู่แล้วแต่ก็ตื่นขึ้นมาสดชื่นก็อ่านหนังสือไม่ต้องง่วงอ่านหนังสือไปพอได้เวลาก็กราบมาจะไปหลังจากทานข้าวเช้าเสร็จเขาจะรู้พิกัดเราว่าอยู่ตรงไหนตอนนั้นทุ่งนาก็เยอะสวนลำไยก็ไม่มากเท่าปัจจุบันก็สะสมอย่างเงี้ยอ่านเข้าสมาธิทำสมาธิได้นิดหน่อยๆตามภาษาเด็กเพื่ออ่านหนังสือให้จำแม่นก็จำได้ก็ทำได้ดีมาตลอดพอที่ไหนมีที่สงบเราก็จะไปอ่านหนังสือแล้วก็นั่งสมาธิหลับตาก็นั่งหลับนั่นแหละจนมาอยู่ถึงม.4ก็เข้าโรงเรียนประจำจังหวัดเป็นวิชาพุทธศาสนา40นาทีตอนหนึ่งคาบครูให้นั่งไปถึงครูก็จับนั่งแล้วก็นั่งตอนนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ดิ่งลึกเข้าไปในสู่คำว่าสมาธิแต่วงเล็บนะเป็นมิจฉาสมาธิแต่ดูลมตัวเบาสบายทุกอย่างอยู่ในเส้นทางของวิปัสสนูปกิเลสทุกอย่างแต่ก็อยู่ในระดับขององค์ฌานที่เป็นองค์ฌานที่หนึ่งแต่เป็นระดับเล็กๆน้อยๆมันนึกย้อนแบบนี้เราก็ทำกรรมฐานแต่เป็นอุบายให้ใจสงบสงบมากจนครูทุกคนเลิกไปหมดแล้วเราเห็นตัวเองยังยิ้มอยู่เลยยิ้มมีความสุขครูถ้าจะเห็นเรานั่งยิ้มกลัวเราบ้าหรือเปล่าไม่รู้ท่านก็เลยดึงแขนเราลุกไปไปเลิกเลิกหมดเวลาแล้วไม่เคยพบอีกเลยแล้วก็ผ่านการเวลาไปอีกทำงานแต่นิสัยหนึ่งที่มีตลอดคือจะชอบนั่งสมาธิก่อนที่จะอ่านหนังสือแล้วก็จะดูลมหายใจเหมือนถอนหายใจบ้าง B1 B2 รู้ตั้งนานแต่ไม่รู้ว่าจะต้องมาใช้เพื่ออะไรตื่นเต้นก็ B2 เหนื่อยยากลำบากก็ B1 แล้วก็ B3 หลับสบายมาตลอดไม่ว่าจะนั่งตอนไหนหลับตลอดแล้วก็ชอบมีนิมิตชอบโลดโผนไปเที่ยวไม่รู้ตัวซึ่งเรารู้ว่ามันไม่ใช่แต่เราไม่รู้ทำยังไงเป็นเส้นทางที่ต้องไปจนผ่านการทำงานเริ่มเหนื่อยรับราชการเหนื่อยเพราะว่า เป็นสนามของกรรมที่เยอะมากต่อสู้แข่งขันตามประสาความรับผิดชอบสูงปีหนึ่งก็เลยลากิจเพื่อไปเข้ากรรมฐานขออนุญาตใช้คำนี้ตอนนั้นไม่ใช่คำนี้นะคือไปปรีกวิเวกไปอยู่วัดแต่ไม่ได้ถูกสอนให้ปฏิบัติแต่ว่าพระอาจารย์ท่านเหล่านั้นก็ชี้ให้ไปนอนที่ไกลๆวังเวงหน่อยแล้วก็หัดทานข้าวหนึ่งมื้ออยู่แบบพระป่าอยู่ที่ลำพูนบ้างไปอยู่ที่เมืองปายแม่ฮ่องสอนบ้างไปอยู่ในที่ฝางบ้างอย่างเงี้ยไปตามประสาบุญสัมพันธ์ก็ไป7วันบ้าง9วันบ้างถ้า9วันก็ลาราชการจันทร์ถึงศุกร์ก็คล่องวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ศุกร์เย็นก็เดินทางก็ไปนอนในวัดป่าแต่ไม่ได้ถูกสอนแต่ก็เข้าไปนั่งหลับนี่แหละนั่งไปหลับไปแต่ใจสู้ก็ดูลมไปอย่างเงี้ยไม่ดูอย่างอื่นไม่มีคำบริกรรมเพราะไม่รู้ของเก่าเตือนเราเป็นแบบนี้สัญญาเดิมที่ติดตัวมาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นก็ฝึกไปเรื่อยๆไม่รู้ประสีภาษาก็เริ่มสัมผัสจิตจักรวาลได้การทะลุทะลวงจักระต่างๆเป็นจักระธรรมชาติไม่ได้ไปเรียนถูกเลือกด้วยบุญเก่าจักรวาลจัดสรรให้เราเดินบนเส้นทางนี้แล้วเริ่มสนุกกับการสื่อสารกับจิตจักรวาลมีการสนทนากันตอนนั้นจนเราคิดว่าเราเริ่มผิดปกติแล้วนะเนี่ยใช่ทางก็ดูลมต่อดีที่ว่าของเก่ามาดียังอยู่กับลมหายใจถึงแม้นว่าจะเป็นมิจฉาแต่ก็คงมีบางช่วงที่เป็นสัมมาจนกระทั่งจักรวาลเชิญชี้ทางให้บวชเราได้ตกปากรับคำก็ได้บวชพอบวชเราก็ฝึกหนักกว่าเดิมเพราะว่าเป็นนักเรียนทุนเขาเชิญให้บวชก็มุ่งนั่นแหละอรหันต์นั่นน่ะจะบรรลุธรรมให้เร็วทุ่มเทเต็มที่หารู้ไม่พื้นฐานยังไม่แกร่งยังไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นมนุษย์แต่มีตำราของพระพุทธองค์เป็นหลักชัยให้ยึดเหนี่ยวอยู่ฝึกผิดแต่ฝึกอาจารย์ถึงบอกพวกเราไงว่าขอให้ฝึกผิดเดี๋ยวจะถูกเองแต่ต้องลงมือทำฝึกผิดเพราะว่าไม่มีใครสอนเราตีความเอาเองจากสิ่งที่เราอ่านสิ่งที่เราฟังแต่ฝึกไม่ย่อท้อเลยตั้งกฎให้พวกเราว่าอย่าท้อเพราะถ้าท้อจะขัดขวางการเดินทางของเราด้วยเสียงกระซิบของมันเราจะท้อจริงๆก็ฝึกจนได้ใจจักรวาลนะจักรวาลคงสังเวชบอกว่าโอ้ดูตู้องค์นี้ดูพระสงฆ์นวกะรูปนี้สินั่งนับรูปคำจนขาดขามือนั่งขัดสมาธิเพชร3ชั่วโมงร้องไห้อย่างกับเด็กร้องไห้ไม่ใช่อะไรร้องไห้ว่าทำไม่ได้ก็เลยฟ้องพระพุทธเจ้าช่วงเช้ารุ่งขึ้นก็มีคนมาแจ้งข่าวว่าไปตรงนี้เถอะตรงนี้เป็นที่โดดเด่นเรื่องพระวินัยอีกที่หนึ่งเป็นโดดเด่นเรื่องกรรมฐานเริ่มได้ยินคำว่ากรรมฐานก็เลยไปทั้งสองที่ก็อยู่กับลมนี่แหละไม่ทำอะไรอย่างอื่นแต่เป็นมิจฉานะเพราะไม่รู้เรื่องสติเลยไม่ง่วงก็หลุดไม่ง่วงก็หลุดไปไหนไม่รู้ไม่ใช่ฝีมือเราไม่ใช่มีความชำนาญแต่เรารู้ว่ามีบางอย่างกำลังถล่มเราให้เข้าสู่ทางถ้าไม่ทำใครก็ไม่เห็นเราไงลงมือทำทุกวันไม่เคยเว้นวันละหลายรอบเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่ปี49 19มกราคม49จนถึงวันนั้นที่ได้ไปพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เริ่มสอนเรื่องกรรมฐานแต่ไม่ใช่แนวของการดูลมหายใจหรืออนาปานสติแต่มารู้ภายหลังเป็นเรื่องกายาคตาสติหรือว่าการดูอสุภะหรือว่าความเป็นสิ่งสกปรกของกายมารู้ทีหลังแต่เราปัดทิ้งก่อนเพราะว่าผู้ที่สอนเราไม่ให้เราดูลมทีนี้เราก็บอกว่าถ้าไม่ให้ดูลมเราก็ไม่เคลียร์ข้อสงสัยว่าจะทำยังไงดูมานานแล้วอ่ะช่วยมีวิธีบอกไหมว่าดีกว่านี้เราก็เลยทดไว้ก็มีเหตุให้ข้ามจากเหนือไปสู่อีสานจึงไปพบคำว่าสติในช่วงเดือนพฤศจิกายน2551ออกพรรษาที่1 ได้ยินคำว่าสติครั้งแรกจิตเบิกบานนั่นคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแรกที่ชี้เรื่องสติแล้วก็ได้ฝึกอยู่กับท่านในพรรษานั้นเป็นพรรษาที่สองปี52ฝึกจนเริ่มเดินบนสติปัฏฐานไม่จับอย่างอื่นเลยหนังสือที่อ่านก็เหลือแต่สติปัฏฐานอะไรที่เกี่ยวกับสติปัฏฐานวิปัสสนาญาณก็จะอ่านแต่อ่านน้อยลงเรื่อยๆทำเยอะขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งนั่ง1ชั่วโมงสบายเห็นความดับทุกอย่างเพราะว่าจับลมเป็นแล้วด้วยคำที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อกิตติศักดิ์กิตติสัมปันโนลูกศิษย์ของหลวงพ่อใหญ่วัดเก้งเหนือวัดพิษโสภารามซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ถามท่านว่าผมนั่งง่วงถ้าไม่ง่วงก็หลุดไปไหนไม่รู้ท่านบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าตัวเองมีสติให้จับง่วงดูสิว่าสงบลงไปตอนหายใจเข้าหรือหายใจออกเรามารู้ทีหลังว่าเราอยู่กับ B3 21มาตลอดก็จับง่วงได้จึงรู้ว่าสติทำงานยังไงทีนี้เมื่อช่วงหนึ่งได้กลับมาลำพูนก็ไปยืมคอมพิวเตอร์ของพระนิสิตที่ท่านเรียนเพราะว่าวิปัสสนาธาตุริบุญชัยเป็นสำนักเรียนก็เลยขออนุญาตท่านเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อเปิดคำว่าวิปัสสนาญาณ16ก็ปรากฏขึ้นในคอมพิวเตอร์อ่านปลื้มไม่เข้าใจหรอกอ่านแล้วปลื้มว่าเรามาถูกทางเปิดคัมภีร์วิสุทธิมรรคที่อ่านไม่จบในหมวดของปัญญาอ่านจบในเวลาแป๊บเดียวจิตเรืองร่าเพลิดเพลินเจริญในธรรมมั่นใจว่าเรามาถูกทางเพราะเห็นความดับมากขึ้นอะไรเราก็ดูดับวิปัสสนูปกิเลสที่พวกเราได้เรียนรู้นั่นคือสิ่งที่อาจารย์ได้เจอมาหมดใครฝึกต้องเจอยิ่งตอกย้ำว่าเราฝึกถูกเพราะว่ามาศึกษาพร้อมพวกเราเนี่ยตอนนั้นไม่ได้ศึกษาลึกแบบนี้แต่รู้ว่าทุกคนต้องพบวิปัสสนูปกิเลสพบทั้ง10นั่นแหละหลังจากนั้นจากที่เคยนั่ง1ชั่วโมงตื่นรู้เห็นความดับไม่ได้เกรงกลัวแล้วปวดเจ็บช้าอะไรตรงนี้ทำอะไรเราไม่ได้ฟุ้งในกะโหลกก็ทำอะไรเราไม่ได้นิมิตต่างๆวิปัสสนูปกิเลสทำอะไรเราไม่ได้เราเดินบนทางสายเอกแต่เราไม่ได้หวังผลที่เป็นทางสายกลางในแบบที่คาดหวังเพราะเราสบายแล้วเรารู้สึกว่าเราเดินถูกทางถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นวันหนึ่งก็ได้นั่งก่อนที่จะไปเข้าพรรษาในพรรษาที่สองกลับมาก่อนมาวัดพระธาตุริบุญชัยแล้วก็มีโอกาสได้ไปอยู่อีกวัดหนึ่งนั่งหันหน้าไปทางต้นโพตามหลักเขาต้องนั่งหันหลังให้ต้นโพพอดีว่าอยู่ในห้องนักเรียนนั้นสัมมนาเยอะเสียงดังเราก็นั่งคู่บัลลังก์ธรรมดานี่แหละเห็นความดับไปเรื่อยๆทางกายอะไรที่เป็นของหยาบของตื่นก็ดับนั่งไปไม่รู้เวลาแต่รู้ว่านั่งตื่นไม่ขยับกายท่อนล่างมีแต่ประคองกายท่อนบนให้ตั้งตรงแต่ไม่ตึงตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาจับลมอย่างเดียวจับลมดูกายแต่ตอนนั้นเมื่อมองย้อนจึงรู้ว่าดูตนเองด้วยเพราะตนเองรู้สึกอย่างไรจึงมาอ่านคัมภีร์ตอนหลังเข้าใจนั่งไปเรื่อยๆลืมตาออกมาดูนาฬิกาบันทึกไว้เป็นความประทับใจครั้งแรกในสมุดเล่มหนึ่งสมุดเล่มนั้นหายไปแล้วบันทึกอะไรไว้ได้มือหายไปหมดเขาไม่ยึดถือจักรวาลถ้าจะเอาไปซ่อนเดี๋ยวไปโทษเขาอีก5 ชั่วโมง 48 นาทีปัดขึ้นก็ตีว่า6เป็นครั้งแรกหลังจากนั้นเมื่อกลับไปเข้าพรรษากับหลวงพ่อกิตติศักดิ์ในพรรษาที่2นั้นนั่ง4 5 6 4 5 6 4 5 6เพื่อฝึกให้เห็นว่าความดับมีอะไรอีกที่เราไม่เห็นไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งซับซ้อนต้องการเห็นแค่ความดับเพราะเมื่อไหร่ที่เห็นดับได้เรารู้สึกตื่นรู้ขึ้นมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นก็ดับแม้กระทั่งเสียงที่มากระทบเสียงนกเสียงซับอะไรก็ตามจับดับเราจะรู้ว่าดับพร้อมกับลมที่เรากำลังดูสัมผัสอยู่เดินจงกรมทำทุกอย่างอะไรที่เขาทำเริ่มเข้มข้นไปเรื่อยๆตลอด8 เดือนที่อยู่จำพรรษาตรงนั้นหลังจากนั้นก็ได้ไปพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เล่าสภาวะให้ท่านฟังจนมีวันหนึ่งหลังจากที่เล่าสภาวะให้ท่านฟังจบแล้วดูลมที่จมูกกับดูลมที่ท้องพองยุบต่างกันอย่างไรท่านบอกว่า ดีเหมือนกันดีทั้งคู่ดูไปเถิดแต่ต้องดูให้เห็นเป็นธรรมชาติต้องดูอย่างเป็นธรรมชาติก็คือดูลมที่จมูกก็ดีดูที่ท้องพองยุบ ก็ดีแล้วท่านก็มีวงเล็บให้ว่าดูที่ท้องดีๆนะมีสิทธิ์รู้แจ้งพระนิพพานได้เร็วกว่าอะไรประมาณนี้แต่ไม่ได้โลภที่จะไปทำแบบนั้นนั่นคือประสบการณ์ที่เราได้ฟังหลังจากนั้นก็จับลมได้คือชีพจร B7 ไม่ได้ดูพองยุบเหมือนคนอื่นเพราะว่าเรารู้ชีพจรที่เป็น B4 มาตลอด B3 B4 ในโพรงจมูกหลังจากนั้นเรารู้จุดไหนเราจะรู้ก็ไปดูได้ก็รู้หมดในฝั่งของเหตุก็เลยไม่กังวลเรื่องผลจนวันหนึ่งนั่งครูบัลลังก์บ่าย 2 โมงก็จะนั่งเล่นๆธรรมดาไปต่อเรื่อยๆมาแล้วประสบการณ์4 5 6เราไม่กังวลแล้วไงก็นั่งต่อเห็นความดับตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งรู้ว่าน่าจะมืดแล้วเสียงนกร้องต่างๆจะเป็นสัญญาณเรานั่งตื่นนั่งรู้แต่เราอยู่สิ่งที่เราเรียกว่ากรรมฐานพอถึงจุดนั้นมีเสียงกระซิบมารว่าท่านนั่งต่อมีเสียงกระซิบมารจริงๆนั่งต่อข้ามคืนไปเลยนะอาจารย์มีประสบการณ์ไงว่าถ้าเสียงมารแทรกเราทําด้วยความโลภเห็นการกระเพื่อมของเราละคือจิตที่มาของกายเลยยิ้มให้มารบอกว่าสาธุเราก็ถอยออกมาลืมตาดู8 ชั่วโมงครึ่งแล้วก็เฉยๆแล้วเพราะอะไรเราจะนั่งเพื่อสถิติหรือว่านั่งเพื่อคุณภาพเพราะเราทำมาตลอดเรียนรู้ไปในเส้นทางการปฏิบัติหลังจากนั้นชีวิตเปลี่ยนมากขึ้นก็คือนั่งน้อยก็ดีนานก็ดีไม่ได้นั่งก็ดีก็ใช้อิริยาบถอื่น
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที